habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa arbaca bisha nofembarna waa 4-iyo-toban sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiim maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si buuxda isugu raacay cunaqabateynta hubka laga qaaday eriteria, tii soomaaliyana lagu sii cusbooneysiiyey, iyo weliba jabuuti oo isha lagu hayo.
warar rasmi oo lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegaya in eriteria cunaqabateynta la ysku diyaarinayo sidii looga dulqaadi lahaa, iyadoo askartayadii iyo dhulkeegiina uu maqan yahay arrinkaasi halkuu ku dambeeyey. ilaa hadda waxaa looga fadhiyaa ismaaiil cumar geelle inuu shacabka reer jibuuti uu u macneeyo gacanqaadkii waxa uu soo kordhiyey.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan warbixin uu soo saaray guddiga cunaqabateynta soomaaliya ee eriteria oo ka hadlaya hubka ay soomaaliya la soo degtay, dhaqaalaha al-shabaab iyo faragelinta shisheeye ee soomaaliya. waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada soomaalida iyo oromada ku dhex maraya magaalada Mooyaale.
magaaladiibayku soomaaliya weerar buurgaab bay calan ka shireen, calankii soomaalida ay meesha ka shirnaana way gureen, calankoodii bay meesha ka taageen, kadibna xarun caafimaad aan soomaalida ay leedahay meesha ku tiilla way gureen. dagaalku halkaasuu ka bilowday.
dabcan sidoo kale barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaabnayd, iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
kooxaha baadidoonka ee gobolka kaliforniya ee dalkan maraykanka ayaa helay meydad hor la shalay oo talaado ahayd meelaha uu dabka baabi'iyey ee gobolkaasi. dabkan ayaa ahaa kii taariikhda ugu xumaa ee gobolka soo mara, waxaana hadda dhimashadu ay gaartay 48 qof. kooxahan oo ku sugan magaalada Paradise ayaa isticmaalaya eeyaha meydadka uriya iyo qalabka d n a-ga ama hiddasidaha qofka lagu ogaado. magaalada Paradise ayaa waxaa deganaa 27,000 oo qof, waxaana dab xawli u socda uu maalmo yar gudahood ku burburiyey 7,000 oo guri. mas-uuliyiinta baaritaankan wada waxay sheegeen in 200 oo qof la la-yahay weli, waxaana uu baaritaanku gaarayaa waqooyiga ilaa bariga magaalada Paradise. degmada Puta ayaa madaxa booliskeeda waxa uu sheegay in 6 meyd ah shalay lasoo helay. dabka ayaa joogto ka ah gobolka California, gaar ahaana marka la gaaray xilligaasi oo ah kuleyl, hawo qalalan iyo dabaylo, kuwaasoo si degdega u fidiya dabka.
wasiirkii difaaca ee Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa maanta isacsilay, isagoo isacsilaadiisaasina kaga falcelinaya xabad joojin lala gaaray kooxda reer Falastiin ee Xamaas. Lieberman ayaa ka mid ah xubnaha dowladda Israa'iil ka midka ah ee cambaareeya dhexdhexaadinta xabad joojinta ah ee ay waddo dowladda Masar, isagoo door bidaya taasi beddelkeeda in ciidamada Israa'iil ay xoog kaga hortagaan islamarkaana ay kaga soo horjeestaan xoogaga kasoo horjeeda ee marinka Qasa. waxaana uu heshiiskaasi ku tilmaamay in loo jabay argagixisada. waqti yar ka hor ayaa dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu difaacay go'aankaasi xabad joojinta, taasi oo horseedaysay inay soo afjaranto maalmo iska horimaad xooggan u dhexeeyay labada dhinac.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa tijaabo cusub maraysa, iyadoo isku dayeysa in ay aqbalaad ka hesho golaheeda dowladda qorshaha qoraal ah oo qeexaya waxyaabaha uu ka kooban yahay ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub ayayna horgeyneysaa. wadaxaajoodayaal ka kala socda Britain iyo midooda Yurub ayaa gaaray heshiis talaadadii kadib wadahadallo dheer, inkastoo aanan la faahfaahin nuxurkooda. May ayaa looga fadhiyaa in ay ku qanciso wasiirada xukuumaddeeda inay taageeraan heshiiskaasi, kaasoo hadhowna u baahan doona in ay ansixiyaan baarlamaanka waddankaasi. hawsha ayaanse ka fududaan doonin dhinaca baarlamaanka, kuwaasoo si buuxda ugu kala qaybsan qorshaha ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. labada dhinac ee kala taageera ka bixitaanka Britain iyo kasii mid ahaanshiyaha midooda Yurub ayaa si iskumida u dhaliirsan qorshaha Theresa May ee ka bixitaanka midooda Yurub ay Britain kaga baxayso.
siyaasadda dalka Sri Lanka ayaa sii cakirantay kadib markii golaha sharci dejinta ee dalkaasi ay maanta codka kalsoonida u qaadeen, islamarkaana ay u codeeyeen mooshin ka dhana ra-iisul wasaaraha waddankaasi Mahinda Rajapaksa. Afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Sri Lanka, Karu Jayasuriya, ayaa codka qaaday kadib markii ra-iisul wasaarahaasi codka loo qaaday ee laga soo horjeestay taageerayaashiisu ay isugu yimaadeen isu soo baxa nidaamsanayn ka hor inta aanay doodda mooshinku bilaabin. Hase yeeshee, natiijada ayaa soo baxday waxyar kadib ama maalmo kadib markii Jayasuriya oo ah afhayeenka baarlamaanka dalkaasi uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu aanu haysan cod ku filan oo uu mooshinkaasi kaga badbaado. Xiisadda siyaasadeed ee Sri Lanka ayaa soo bilaabantay islamarkaana xaaladeedu kululaatay 26-kii bishii hore ee Oktoobar kadib markii madaxweynaha Sri Lanka uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaaraha isaga oo ku andacoonaya sida uu booliiska u sheegay in uu ka mid yahay koox loo aanaynayo shirqool inay isaga shirqoolayeen. fiid waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba ayaan halka warkaasi idinka soo gaaraya. Waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa maanta si buuxda ugu codeeyay in cunaqabateynta hubka laga qaaday Eritrea. Waxaa kaloo cunaqabateynta lagu sii cusboonaysiiyey Soomaaliya. Qaraarkan ayaa guddida cunaqabateynta qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Eritrea uu ku soo koobayaa koox qaabilsan Soomaaliya oo keliya. Warbixin ku saabsan mawduucyada ugu waaweyn ee warbixintaas ay ka hadashay ayaa waxaa soo akhrisay islamarkaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Monitoring Group waxay baaritaan ku sameysay iibsiga hubka ee dalaaliinta hubka ee Muqdisho, Baydhabo iyo Dhuusamareeb, iyadoo og sida ay arrintaasi u tahay mid xasaasi ah. Waxay kooxdu sheegtay inay si taxadar la u baartay, waxaanay soo heleen ilaa 20 dokumenti oo arrintaasi la xiriira tan iyo bishii Sebtembar 2017 ilaa Agoost 2018. Dokumentiyadaas ayaa muujiyay inay kooxaha hubka ka ganacsada ay heleen 48 ka mida noocyada hubka kala duwan iyo rasaas lagu qiyaasay 297 mm iyo hal qoray oo nooca RBG-ga ah. Warbixintu waxay sheegtay in lagu arki karay calaamadaha in ay dawladdu soo degsatay hubkaasi. Qoriga AK-ga ayaa qiimihiisu ka ahaa Muqdisho 1300 ilaa 1500. Bishii Abriil ayay warbixintu sheegtay in xaruntii militariga ee General Gordon ee Muqdisho la boobay kadib markii ay ka baxeen ciidamadii Imaaraadka ee tababarada ka sameynayay halkaasi. Laba ka mid ah hubka suuqa galay ayaa laga qaatay xiradaasi sida ay sheegeen kooxda hubka ka ganacsada. Qiimaha qoryaha ayaa hoos u dhacay xilligaasi. Kornel Qaliif Axmed Xaashi Aflow oo ahaa taliyaha guutada 37 ee Muqdisho ayaa waxaa laga qaaday xilkiisii kadib markii baaritaan ay dowladda federaalka ah sameysay lagu ogaaday inuu ku lug lahaa hubkaasi la iibsaday oo u dhexeeyay 15 ilaa iyo 25 quri oo AK ah iyo 2 BK. 20 ka mid ah hubkaasi lama soo helin, waxaana mar kale Aflow loo magacaabay taliyaha guutada qaybta 20-aad sida ay sheegtay warbixinta Monitoring Group. Tan iyo bishii Oktoobar 2017 waxay warbixintu sheegtay in dadka fuliyay weerarada Al-Shabaab ay xirnaayeen dharka ciidamada ee loogu talagalay inay askarka dowladdu xirtaan, waxaana ay xustay in ilaa iyo 5 weerar ay ku fuliyeen dharkaasi. Mid ka mid a dadkii lagu dilo weerarkii lagu qaaday Fila Soomaaliya bishii Februari 23-kii 2018 ayaa waxaa xirnaa mid ka mid a dharkii hay-adda UNDP siisay booliiska Soomaaliya xaflad ka dhacday Muqdisho 22-kii November sanadkii 2017. Bishii Agoost ee sanadkan waxa ay sheegtay Monitoring Group inay heshay tiro dhowra oo dokumenti ah, kuwaasoo ahaa caddaynta mushaar bixinta ee ciidamada xoogga dalka. Dokumentigan ayaa muujinayay lacaga caddaan ah oo ciidamada la siiyey, waxaana ku qornaa magacyada kumanaan ka mida ciidamada, balse sawirka faraha ayaa ahaa mid isku mid wada ah. Qaar ka mida dokumentiyadaasi waxaa ku qornaa dhowr saxiix, balse hal gacan ayaa wada qortay saxiixaasi. Dokumentiyadan ayaa looga gol lahaa in lagu muujiyo aaminaad iyo isla xisaabtan dhinaca mushaar bixinta ah. Sidoo kale waxay Monitoring Group ku xustay warbixinteeda in dad badan oo ay wareysato oo ka mida ciidamada xoogga dalka ay ku ogaatay in qaar badan oo ka mida ciidamadaasi aysan mushaar helin. Tirada ciidamada la sheegay in mushaarkooda laga soo qaaday bangiga dhexe ayay hay-addu sheegtay in ay ku salaysnayd tiro la been abuuray. Monitoring Group waxaa kaloo ay ku xustay warbixinteeda in lacagaha adeegyada iyo shidaalka ee ciidamada Soomaaliya si qalada loo maamulo. Tan iyo markii Soomaaliya qayb ahaan laga qaaday cunaqabateynta hubka sanadkii 2013 ayay warbixintu sheegtay in dowladihii Soomaaliya ay heleen 20,000 oo qori iyo 75 milyan oo wareeg oo rasaas ah. Waxaa hubkaasi ku jiray oo kale 70,000 oo rasaasta qoriga RBJ7-ka ah. Baaritaan lagu sameeyay awoodda howlgallada ee ciidamada militariga ayay sheegtay Monitoring Group in lagu ogaaday in 70% kaliya ciidamada militariga ay hubaysan yihiin. Hubkaasi qaar badan oo ka mid ah waxaa iska leh dad aan ahayn dowladda sida ciidamada ammaanka gobollada iyo qabiilo. Hay'addu waxay xustay in kala duwanaanshiyo uu u dhexeeyo hubka ay dowladdu la soo degtay tan iyo markii qayb ahaan cunaqabateynta laga qaaday iyo hubka ay hadda haystaan ciidamada dowladda. Warbixinta Monitoring Group oo aad u dheereed ayaa qayb kale oo ka mid ah waxay kaga hadleen dhaqaalaha faraha badan ee soo gala Al-Shabaab, gaar ahaana kuwa ay ka aruuriso gudaha dalka, iyagoo sameeyey bay yiraahdeen nidaam lacagaha ay uga ururiyaan dadka deegaanada koonfureed iyo bartamahaba. Waxaana ay kooxda Al-Shabaab ururiyeen canshuur xad dhaaf ah iyagoo u maray isbaarooyin iyo shabakado isku xiran, waxaana ay qaabkaasi u isticmaaleen rabshado iyo cabsigelin. Al-Shabaab ayaa samaysatay nidaam adag oo maaliyadeed, waxaana ay ku salaysay 4 qaybood oo canshuur ah, taasoo kale ah canshuurta gaadiidka, tan badeecada, tan dalaga iyo tan xoolaha. Waxay dadka ay canshuurta ka qaadaan siiyaan warqad caddaynaysa inay canshuurta bixiyeen. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2014 ilaa March 2018, Al-Shabaab waxaa u soo xarooday lacag dhan $4,509,015 oo lacagta Mareykanka ah. Gobolka Hiiraan oo keliya tan iyo bilowgii sanadkan ilaa iyo dhammaadkii March waxay Al-Shabaab soo ururiyeen lacag dhan $689,617 oo dollarka Mareykanka ah. Hiiraan oo keliya ayaa la filayaa in Al-Shabaab ay ka helaan sanadkan 2018 in ka badan $3 million oo dollarka Mareykanka ah, taasoo korortay 22% marka la eego sanadkii hore ee 2017. Tan iyo bishii September 2017 ilaa iyo March 2018, Al-Shabaab waxay lacagihii ay soo direen ku kala direen $500,000 ka badan waxay ku gudbiyeen kaash ahaan ama cadaan. Lacag 300 oo kun ka badan waxay ku direen xawaaladaha dalka, halka 300 oo kun oo dollar lacag ka badanna ay ku direen adeega EFC ee shirkadda Hormuud, sida ay warbixintu xustay. Warbixintan ayaa sidoo kale waxay wax ka qortay dhoofinta dhuxusha iyo waliba qaabka ay miisaaniyadda u shaqeysay iyo howlgallada Al-Shabaab. Qaybo ka mid ah ayaad ku maqli doontaan oo kale idaacadeena soo socda.
Wahgaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxayna la socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaanu weli ku hawlannahay sidii aanu mas-uuliyiinta Soomaaliya ugu qancin lahayn inay ka jawaabaan warbixintaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaa idiin soo socda warbixinno ku saabsan kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ay ka yeelanayeen arinta cunaqabateynta ee Eritrea iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale sida ay dadka reer Jabuuti iyo madaxduba u arkaan in cunaqabateynta hubka laga qaaday Eritrea xilli aan weli colaada labada dal Eritrea iyo Jabuuti xal laga gaarin. Marka horese Mooyaale. Wararka ka imanaya deegaanka Mooyaale ayaa sheegaya in mar kale uu dagaal ku dhex maray deegaankaasi Soomaalida iyo Oromada. Cabdi Nuuro Maxamuud Xasan oo ka mid ah dadka deegaankaasi ku dhaqan islamarkaana V O A la soo xiriiray ayaa u sheegay in dagaalku uu 4 maalmood ka hor bilaabmay, islamarkaana ay ku dhinteen in ka badan 10 qof. Waxaana ugu waramay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Inkastoo wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf uu ku wehelinayo madaxweynaha Jabuuti safarka uu ku joogo dalka Faransiiska, haddana wasiirka waan dhawaan wada sheekaysanay ayaa ka gaabsaday inuu wax wareysi iga siiyo arrintan, isagoo hadalkiisa ku soo koobay inay dadaalayaan oo ay qabaan rajo wanaagsan.
Dhegeystayaal, raali naga ahaada warbixintaasi waa aad maqli doontaan markana ku soo dhawaada dhegeystayaal warbixintii Mooyaale.
waa hagaag dhegaystayaal raalli naga ahaada waraysigaasi mooyaalay iyo weliba xaaladiisa waad gadaal baad ka maqli doontaan ama dibbaan idinka maqashiin doonaa hase yeeshaataan haddaynu dib ugu noqonno sidaad halka qeybihii hore idaacaddayada baad ku maqlayseen waxaa magaalada New York waddanka Mareykanka kulan uga socday golaha ammaanka qaramada midoobay ee xaaladda soomaaliya iyo weliba eritrea ay kala ahaayeen kulankaasi ayaana kusoo beegmayay iyada oo qaramada midoobay ay ka qaaday cunaqabataynti saarneyd waddanka eritrea haddaba maxamed colaad xasan oo kulankaasi la socday weliba waxyaabihii ka soo baxay ayaa warbixintan inoo haya haye maxamed
mahadsaned cabdixakiin golaha ammaankaee qaramada midoobay ayaa si buuxda isugu raacay qaraar cusboonaysiinaya cunaqabataynti hubka ee sarreyd soomaaliya waxaa inta uu kulanka socday golahu uu si buuxda isugu raacay in cunaqabataynta laga qaado eritrea qaraarkan ayaa kooxdii kormeerka ee cunaqabataynta labada waddan ka bedelaya magacii hore ee ahaa somalia an eritrea monitoring group s e m g oo u bedelaya the panel of experts on somalia guddiga khubarada ee arrimaha soomaaliya cunaqabataynta laga qaadayo eritrea ma ahan mid soo booda ah waxay ka dhalatay isbedelada siyaasadeed ee golahu ama gobolka ka socda gaar ahaan xiriirka soo noqday ee eritrea iyo ethoobiya ee uu hormuudka ka yahay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed iyo heshiiskii ay isaga iyo madaxweynaha eritrea isiyaas afwerki ku kala saxiixdeen magaalada asmara 9-kii bishii julaay ee sanadkan ee ay ku soo afjareen colaad labada waddan ka dhexaysa 20 sano ka badan waxaa jiray warqad ay ethoobiya u qortay golaha ammaanka oo ay ku sheegtay in dhammaan waxyaabihii keenay in eritrea cunaqabataynta lagu soo rogo la xalliyey sidaa daraaddeedna ay ka codsanayaan labada waddan golaha ammaanka in cunaqabataynta laga qaado eritrea sidoo kale waxaa jirtay warqad kale oo ay jabuuti u qortay xogayaha guud ee qaramada midoobay 11-kii bishii julaay oo ay kaga codsanayso inuu fududeeyo wadahadal iyo heshiis laga gaaro colaadda dhinaca xuduudda ah ee ka dhexaysa eritrea iyo jabuuti ka hor inta aan eritrea cunaqabateynta laga qaadin 6-dii bishii sebteembar eritrea iyo jabuuti ayaa ku dhawaaqay inay soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib wadahadal dhex saddex geesood ah oo ethoobiya ku dhex maray iyaga iyo ethoobiya iyo eritrea iyo kulanna madaxweynayaasha labada waddan ay ku yeesheen magaalada jabuuti oo magaalada jidda ee dalka sacuudi arabiya 19-kii ama 17-kii bishii sebteembar waxaa kaloo xigay kulanno kale oo diblomaasiyadeed oo jawaab u ahaa warqadda jabuuti ay qaramada midoobay u qortay taasoo markii dambe ay kulamo ku yeesheen new york iyo magaalooyin kale oo aan la sheegin golaha ammaanka ayaa doodihii ugu dambeysay ay ka yeesheen eritrea iyo jabuuti waxay ku sheegeen in 4 sannadood ee ugu dambeysay kooxda kormeerka cunaqabateynta aysan soo bandhigin daliilo cad oo muujinaya in eritrea ay taageerto ururka al-shabaab ee soomaaliya taasoo ka mid ah waxyaabaha loogu qiildayay in cunaqabateynta laga qaado eritrea waxaa kaloo loogu qiildayay ka qaadista cunaqabateynta eritrea in kooxihii mucaaradka ku ahaa ethoobiya ee eritrea lala xiriirinayay oo ay ururada onlf iyo o l f ku jiraan ay heshiis la galeen ethoobiya inta uu kulanka socday ayaa safiirka soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay abuukar daahir cusmaan abuukar baale waxa uu golaha ka horjeediyey jawaabta dowladda soomaaliya ee warbixinta qaramada midoobay waxaana uu ku celceliyey codsigiisa ah in mar codsi ay dowladda soomaaliya marar badan horey ugu jeedisay qaramada midoobay oo ahaa in cunaqabateynta laga qaado soomaaliya si ay u dhisto ciidan xooggan oo ammaanka dalka kala wareega ama kala wareegi kara marka ay amisom ka baxaan soomaaliya waxa uu yidhi safiirka waxaan mar kale ku celinaynaa ahamiyadda ay leedahay in la jeexo dariiq qorshaysan oo soomaalida si buuxda loogu qaadayo ama looga qaadayo cunaqabateynta saaran oo uu ku tilmaamay tii ugu muddada dheereed ee ay dal saaraan qaramada midoobay waxa uu sheegay in cunaqabateynta ay caqabad ku tahay midnimada soomaaliya dalalka danaya soomaaliya inay dhisaan ciidankeedana ay ku tahay arrin hortaagan safiirka ayaa dhaliilay qaybo ka mid ah warbixinta kooxda qaramada midoobay oo uu sheegay inay ku jiraan qaladaad badan iyo xogo ku salaysan nacayb qabyaalad iyo kutirikuteen lagu wiiqayo dowladda oo aan caddaymo buuxa loo hayn safiirka ayaa soo dhaweeyey cunaqabateynta laga qaaday dalka eritrea
waa hagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd golaha ammaanka qaramada midoobay kulankii ay ku yeesheen magaalada new york
markana jabuuti arrinta la xiriirta ka qaadista cunaqabateynta hubka ee eritrea ayaa si weyn isha loogu hayay dalka jabuuti oo muddo colaad dhinaca xuduudda ah ay kala dhexaysay eritrea wax yar ka hor inta uusan golaha ammaanka ee qaramada midoobay isku raacin qaraarka cunaqabateynta looga qaadaya eritrea oo ay britain isku markaasi ay britain soo gudbisa ayaa wariyaha v o e da ramadaan muuse uu la hadlay qaar ka mida siyaasiyiinta jabuuti warbixintan ayuuna nooga soo diray
inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf uu ku wehelinayo madaxweynaha Jabuuti safarka uu ku joogo dalka Faransiiska, haddana wasiirka waan dhawaan wada sheekaysanay ayaa ka gaabsaday inuu wax wareysiyo iga siiyo arrintan, isagoo hadalkiisa ku soo koobay inay dadaalayaan oo ay qabaan rajo wanaagsan. Magtire Ibraahim Maxamed oo cilmi baare ka ah jaamacadda Jabuuti oo ka diyaariya daraasad khilaafka iyo muranka u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea ayaa ii sheegay muhiimadda uu leeyahay wada hadalku.
Taba muhiim ahaa marka la wada hadlo unba heshiis la heli karaya. Marka ay dadkoo dhan dadkan madaxweynaha gobolkan ay sheegeen in horumar wax lagu gaari karayn, ay dagaal waxba lagu soo goosan karayn, taana waa la arkay.
Laakiin waxaad moodaa Ethiopia iyo Eritrea heshiiskoogu xawli ka socday oo Jabuuti ay la jaanqaadi kari weyday heshiiskan imika Jabuuti iyo Eritrea, waxa la moodaa inuu xoogaa gaabinayo. Marka sababta maxay tahay?
Jabuuti waxay meesha maxaanku yiraahaa siyaasadeeda ku jirta inay wadanadan geeska Afrika dhan ay gaadhsiiso maxaanku barwaaqo sooranka. Marka Jabuuti haba yaraatee maxaanku yiraahaa madaxeega kuma jirto in ay qof ay dad ay wadan ay culad isku noqdaan ay maxaanku ay isman dhaafaan. Waxa u muhiimsan horta in maxaanku yiraahaa la nabadeeyo, maxaanku yiraahaa in xuduudadaas waa muhiim, iyadee waxaa muhiima haddii ay dad naga maqan yihiin in waxa odhan la wala xalleeyo, waxaaba muhiima.
Qoliyaha mucaaridka siyaasadda Jabuuti oo si weyn uga qayliya arrintan ayaa iyaguna wax iska weydiinaya halkay ku dambeeyeen wadahadaladii la filayeen bilaabmaan kadib isgacanqaadkii dhexmaray labada madaxweyne ee Jabuuti iyo Eritrea. Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo aha fayeenka xisbiga mucaaridka CDU ee dalka Jabuuti ayaa ku eedeeyay warbaahinta dowladda inaanay si wanaagsan u faafin wararka la xidhiidha nabadeynta Jabuuti iyo Eritrea.
Salaantii dabadeed wax war oo dadka la siiyey ma jirto. Madaxweynuhuna maanta waxa weeye markii uu soo noqday in uu sameeyo warbixin uu dadka siiyo meesha la joogo, laakiin arrintaasi waxay noqotay arrin dhicisay noqotay sidaanna ku arkayno.
Laakiin Maxamed Axmed Yuusuf Rabashin yar haddan ka dhexgalaaday iga raalliya isgacanqaadkii kolku ka dhacay Jidda kadib xisbigan RPP xisbiga xaakimka Jabuutiya kulan buu qabtay laba cisha oo dadka lagu wacyigelinayay. Markaa waa la soo fadhiisiyey mas-uuliyiintii hawlahaasi qaabilsanaa, way ka hadleen, waxay yidhaahdeen si fiican bay hawshu u socotaa, heshiisna waanu bilownay processkiisii. Markaa miyaa la wargelin dadka?
In arrintaasi waan maqalnay, laakiin waxaan rabaa inaan isweydiin leh in TV-ga dalka arrintaasi ma ay marin. Idaacaddaasi waxaan ogeyn inay u shaqeyso dowladda iyo xisbiga. Waxaa nasiib darro ah oo maanta laga yaaban yahay wixii meesha lagu qabtay in yarkii yaraaye mucaaradka lagu sheegayay iyaku ay gacan qaadeen madaxweynuhu Salaamin Mooyaane wax kale umurtiyo ka soo baxday meeshaas, waa la yaaban yahay.
Jaamac Cabdiraxmaan Andhoole oo ka mid a madaxda mucaaridka Jabuuti ayaa qaba in cagajiid badan uu jiro.
Gacanqaad baa dhacay, dee hadday ahayn qorxis gacanqaadkii, laakiin gacanqaad unbuu tegay madaxweynuhu meesha. Dee cagajiid badan baa jira. Ninkan Eritreana mid unbuu lahaa ayuu la heshiiyey Ethiopia. Ka Ethiopiana wuxuu la heshiiyey Eritrea in mucaaridka iska xiro oo meerihii looga soo dhici lahaa ayuu haddaba iska oday. Dee Jabuuti waxaan umaleynayaa inaan ka garaad yaraan inaan kale labiyo 14 jirka. Kala daadsani baa jirta.
Halkee kala daadsani jirta?
Waa gudaheeda mucaaridku dadku wax badan bay tabanayaan. Waxa weyn horta markaad gurigaaga adkayso eed saldhiga u adkayso ayaad cadowguna iska celin kartaa.
Isha dadku way iska qurux badan tahay jaamac.
Wallaahi quruxdaanu ma nala darbadaanu adun baa sheegay. Dadkii way cabanayaan, mushaarooyinku way raagayaan.
Duqii hore magaalada Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo ah gudoomiyaha raad ayaa isna sidan ii sheegay.
Warar rasmi oo lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegaya in Eritrea cunaqabataynta la isku diyaarinayo sidii looga dulqaadi lahaa, iyadoo askartayadii iyo dhulkeegiina uu maqan yahay arrinkaasi halkuu ku dambeeyey. Ismaaciil Cumar baa looga fadhiyaa inuu macnay. Ilaa hadda waxaa looga fadhiyaa Ismaaciil Cumar Geelle inuu shacabka reer Jabuuti iyo ummadda reer Jabuuti oo dhan, haddii mucaarad ay tahay, haddii muxaafad ay tahay, haddii bulshada rayidka tahay, uu u macneeyo gacanqaadkii waxa uu soo kordhiyey.
Dhinacyada kale dowladda Jabuuti ee aan la xidhiidhay si aan wax uga weydiiyo arrintan la xidhiidha wadahadalada iyo nabadaynta u dhexaysa jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Eritrea ayaa dhammaantood ka gaabsaday inay wax wareysiyo amba wax jawaaba iga siiyaan arrintaasi. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Waa hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaanu dilayna fiid wacaana wanaagsan dhammaantiinba. Wararka ka imanaya deegaanka Mooyaale ayaa sheegaya in mar kale uu dagaal dhex maray deegaankaasi una uu ku dhex maray Soomaalida iyo Oromada. Cabdinuurow Maxamuud Xasan oo ka mid a dadka deegaankaasi isla markaana la soo xiriiray V O A ayaa sheegay in dagaalku 4 maalmood ka hor bilaabmay, isla markaana ay ku dhinteen dad ka badan 10 qof. Waxaanu goorsii horeysa igu waramay khadka telefoonka ee magaaladaasi.
Waxaan walaal dagaalkan dambe wuxuu bilaabmay
tobanka bisha bishan tobankeedii uu bilaabay ayay weerar ugu soo qaadeen. Waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Qabanaawa, tuulada Buurgaab, tuulada Madoomiigo oo saddexdaanba ka tirsan isla magaalada Mooyaari oo magaaladii bay ku soo qaadeen weerar. Buurgaab bay calan ka sureen, calankii Soomaalida ay meesha ka sugnaana way gureen, calankoodii bay meesha ka taageen, kadibna xarun caafimaad aan Soomaalida ay leedahay meesha ku timid ay gubeen. Dagaalku wakaa halkaasuu ka bilowday.
Waan gartay, waa noocma markaa dadka idin soo weeraray ee weerarka soo qaaday se maxay yihiin?
Walaal, dagaalkan walaalaheena Oromiya deegaankoodu muddo hal sano iyo barba dagaal bay nagu hayeen oo maamulkii muwaaqifkoodu maamulkoodu ka dambeeyo. Dagaalkanna annagu weligeen Soomaali ahaan dagaal maanu qaadin, istifaan baanu ku jirnay. Weerarkanna iyagaa soo qaaday waa reer weerar balbalaarsi oo siyaasadeed weeye. Dagaaladii horena sidaa la socoto walaal, dagaal baad iyo biyo lagu dagaalami jiray wey, laakiin dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo Oromadu rabto inay deegaan ka gobolka daawa ay ku qabsato gaar ahaan magaalada Mooyaali.
Waan gartay, in khasaaraha ka dhashay ma la og yahay, ama dhimasho ama dhaawac ama burbur hantiyadi lahaatan?
Walaal, dagaaladii hore dad gaaraya 282 ruux baa ku dhimatay, 206 way ku dhaawacmeen, isku darku waa 492 ruux. Dagaalkan 4 maalmood socdayna waxaa ku dhaawacmay 33 ruux, waxaana ku dhintay 13 qof.
Waan gartay, waxaa tilmaantay in 4 maalmood ee socday dagaalkan kale hadda ma socda mise waa taagan yahay? Wuu istaagay.
Dagaalku waa socdaa. Shalay wuxuu bilaa dagaal xoog leh bay soo qaadeen ciidan fara badan oo sidaa loo tarabaray oo Oromiya ay leedahay baa kor laga keenay. Ciidankii baa weerar ku soo qaaday magaaladii, 6 aroornimo bay weerareen, ilaa 6 galabnimo dagaalku wuu socday. Maantana sidoo kale xadku maadaama uu aad u xun yahay, ilaa iyo waqtigan aan kula hadlay dagaalku wuu socdaa. Waa dagaal kaawan oo gardarro ah oo ay Oromiya soo qaaday wey, maamulkooduna ka dambeeyo.
Waan gartay, haddaan ku weydiiyo, waxaad tilmaantay in dhowr tuulo kala duwan oo Mooyaala ka mid a ay soo weerareen ama weerar ku ka dhacay, islamarkaana waxaad carrabaabtay adigu saad sheegtay in calankii Soomaalida ay dejiyeen calankoogii ka taageen. Taa macnaheedu ma waxa weeyaan deegaanki iyagaa qabsaday oo gacanta ku hayo haya, mise markii dagaalku dhacay kadib way ka noqdeen?
Waa laga saaray deegaanka, gacantooda hadda kuma jiro, laakiin dagaalku laami inuu ka socdaa. Annaga iyo Oromada laamigaanu kala bara wadada laamiga, iyagu waxay degan yihiin xaggii Dabalaca, annaguna waxaan degannahay xaggii qorax kasoo bax. Mooyaalena hal sano iyo darti aan soo leeyahay muddo 16 bilood wadooyinkii kasoo geli jiray Addis Ababa, Nageele, wado kasta caasima ee Itoobiya dhexdeed nooga soo gasha way naga xireen. Haashiimadii gargaarka ee dadka tabalaya tabalaysan loo soo rarayna waxay ku dejistaan Yaaballo iyo Meeda iyo Agarmaram. Marka dagaalkan iyagu hadda dhulka gacanta kuma hayaan. Mooyaalena annagaa iskale, 90% Soomaalida majority kuwa annagaa degan dhulkii
Mooye.
Magaaladana waxaa nala degan dadkan shucuubta Itoobiya ee kor ka yimid oo ganacsi u yimid baa nala degaa. Iyagu magaalada naftigeeda waxaa iskale, annagaa iskale.
Way, hadda aad waxaad tilmaamaysaa inay idin soo weerareen iyagu oo ay weerarku dhankooga idin kaga yimi, iyo taa waxaad ku caddaynaysaa in iyagu weerarka soo qaadayaan oo idinku aydaan marnaba weerar qaadeen ama dhinin ciinaan weerar ka tegaynin?
Annagu weligeenna maan weerarin. Waa la ogyahay caalamka og oo dadkana la degan baa og, mar walba iyagu baa weerar soo qaada. Annagu haa, tusaale ahaan dagaaladii hore Mooyaali waxaa laga dugay 13 tuulo, Yeroandi, Jaamuuq, Malab, Laksure, Elgof, Raro, Kojoba way gubeen. Degmada Kundasna waxay gubeen Dakawata, Malkahadi, Elorba, Luuchole, Diredina, dhulkaasuba way gureen. Annagu hal tuulo oo Oromiya u leedahay intaanu tallaabnay gudne ma laha. Intaasoo dhan waxaanu dhowreynay nidaamkii dastuurka Itoobiya ayaanu dhowreynay. Ciidamadii federaalka ee joogayna weligood waxba kama qabanin. Bedelkan dambe markuu yimid ra-iisul wasaaraha ilaa hadda wax laga qabtay ma laha. Intaasoo jeer aanu la kulannay odayaasha dhaqanka aksaway kula kulmeen, jigjigay kula kulmeen, ilaa hadda wax la qabtay ma laha. Dowladdeennaan rusul ee Mustafa uu madaxweyne Mustafa uu hogaaminayana ilaa hadda wax tallaabo wax kuulay qabteen ilaa maantada aan kula hadlayo ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa waxa uu warramayay waa Cabdinuur Maxamuud Xasan oo ka mid ah dadka deegaanka. Wuxuu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhinaca kalena, duqa magaalada Mooyaale oo lagu magacaabo Fugija Danka ayaa ku eedeeyay ciidamo ka socda deegaanka Soomaalida inay weerar ka geysteen Mooyaale oo ay guryo gubeen, isagoo u warramayay qaybta afka oromada ee VOA-dana waxa uu yiri.
waraanaanu shanaysan waa rojir kibidduma gugurdaan waa rojira hamadaysa duulaan amniyad marifer gore
boqolaal guri ayaa la gubay, sidoo kale waxaa la weeraray dugsi sare oo ku yaala magaalada Mooyaale ee Koonfurta Oromiya. Weeraradan ayaa waxaa geystay ciidamo ka socda deegaanka Soomaalida, sida uu VOA-da u sheegay duqa magaalada Mooyaale. Dagaalka ayaa weli ka socda jidadka magaalada, waxaana intii VOA ay wareysanaysay dad ku sugan magaalada la maqlayay rasaas dhacaysa.
Kaasina waxa uu ahaa Fugija Deng, duqa magaalada Mooyaale oo u warramay qaybta afka oromada ee VOA-da. Shir waxaye maxaa noo xiga
haatan Falastiin waxaan jileeci doonaa dhinacii kaalmaha heesaha waa codka fanaanka Niman Ilaa. Mar kale dhegeystayaal, waxaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan. Ciddii warbixinada iyo wareysiyada iyo weliba barnaamijyadaas ay seegaana waxaad dib ugu daalacan kartaan bogeyga internetka ee voasomali.com. dabcan mar kale ayaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan, qodobad badan oo kala duwan baa idiin soo socday ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale oo aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimo.
Barnaamijkan waxa weeye barnaamij loogu talagalay dhalinyarada reer Somaliland ee kasoo qalin jabisa jaamacadaha dalka iyo dabadaba. Dhalinyaradaasu tirada lagu talagalay waxa weeyaan 1000 wiil iyo 500 hablood.
Waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan leenahay fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba qaybii kala duwanaa idaacadda inuu gudbi doona. Qodobadaad ku maqli doontaan saan horeba idin ku carabaabay waxaa ka mid ah idiin soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii caalamku raga leelisa.
Kooxda baadi doonka gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa helay meedad hor la shalay oo talaada ahayd meelaha uu dabka baabi'iyey ee gobolkaasi. Dabkan ayaa ahaa kii taariikhda ugu xumaa, waxaana ay dhimashadu gaartay 48 qof. Kooxahan oo ku sugan magaalada Paradise ayaa isticmaalaya eeyaha meedadka uriya iyo qalabka DNA-ga ama hidde-sidaha qofka lagu ogaado. Magaalada Paradise ayaa waxaa deganaa 72,000 oo qof, waxaana dab xoolo u socda maalmo yar gudahood uu ku baabi'iyey 70,000 oo guri.
Wasiirka difaaca Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa maanta iscasilay isagoo iscasiladiisana kaga falcelinaya xabad joojin lala gaaray kooxda reer Falastiin ee Hamas. Lieberman ayaa ka mid ah xubnaha ku jira dowladda Israa'iil ee cambaareeya dhexdhexaadinta xabadda lagu joojinayay ee ay Masar waddo, isagoo doorbidaya taasi beddelkeeda in ciidamada Israa'iil ay xoogga kaga hortagaan xoogaga ka soo horjeeda ee marinka Qasa. Waxaana uu heshiiskaasi ku tilmaamay Lieberman in loo jabay argagixisada. Waqti yar ka hor ayaa isna ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu difaacay go'aankaasi xabadda lagu joojiyey.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa tijaabo cusub maraysa iyadoo isku dayaysa inay aqbalaad ka hesho golaheeda dowladda qorshe markaasi ay doonayso inay ku qeexdo waxyaabaha uu ka koobnaan doono ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub. Wadaxaajoodayaalka kala socda Britain iyo Midowga Yurub ayaa gaaray heshiis talaadadii kadib wadahadallo dheer, inkastoo aanan la faahfaahin nuxurkooda. Theresa May ayaa looga fadhiyaa in ay ku qanciso wasiirada xukuumaddeeda inay taageeraan heshiiskaasi, kaasoo hadhowna u baahan doona inay ansixiyaan baarlamaanka Britain.
Siyaasadda Sri Lanka ayaa sii cakirantay kadib markii sharci dejinta ama ogolaha sharci dejinta waddankaasi ay maanta codka kalsoonida u qaadeen, islamarkaana ay u codeeyeen mooshin ka dhanaa in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mahinda Rajapaksa. Afhayeenka baarlamaanka waddankaasi Karu Jayasuriya ayaa cod ka qaaday kadib markii taageerayaasha ra-iisul wasaaruhu ay isugu yimaadeen isu soo baxaan mid nidaamsanayn ka hor intii aanay dooda mooshinku bilaabin. Hase yeeshee, natiijada ayaa soo baxday waxoogaa kadib ama maalmo kadib aan ilaahde, markii afhayeenku uu ku sheegay islamarkaana ku dhawaaqay in ra-iisul wasaaruhu aanu haysan cod ku filan oo mooshinkaasi kaga badbaado.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. xasan kaafi qoyste ayaa muqdisho nooga soo diray.
sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, madaxweynaha eritreya isayaas afawarqi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa waday dadaallo iskaashi oo ku saabsan horumarinta gobolka geeska afrika, waxaana mas-uuliyiinta kulankoodii ugu dambeeyey ay ku yeesheen magaalada baxardaar ee dalka etoobiya ay ka soo saareen warbuurtiyeed dulucdiisa ugu weyn tahay inay dadaalkooda iyo isgarab istaagooda isugu geeyaan xalinta caqabadaha guud iyo kuwa gaarka ay wajahayaan dalalka saddexda ah. haddaba heshiiskan saddex geesoodka ah maxaa faa'iido ah oo ugu jira dowladda federaalka soomaaliya? waa mowduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya brofesor liibaan xuseen ciise oo ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda muqdisho, iyo wasiirkii hore wasaaradda batroolka iyo macdanta maxamed mukhtaar, iminkana ah madaxa macadka maamulka iyo maaraynta dowliga ee soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya brofesor liibaan.
run ahaantii waxaan isleeyahay faa'iida ugu jirta dowladda soomaaliyeed maadaama waqti dheer gobolka uu ku jiray colaad ragaadisay iyo burbur fara badan, kala shaki, faragelin kala duwan oo weliba khaasatan soomaaliya waqtiga burburka uu ku dhacay 20-30 sano ee hadda ugu dambeeyey faragelin toos ah ayaa ku socday. marka haddii la garwaaqsaday dagaal iyo colaadi waxba ma xalinayaan ee aan heshiino oo qolo walbaba waxyaalahan kala faa'iideysan karna aan kala faa'iideysanno, laakiin aan ilaalino maslaxadda ee guud ee mantaqada iyo xasiloonida. anigu waxaan isleeyahay waa wax walow wax kastaba ha ahaadee haddii qolo dhibaato kugu hayso dhibaatadii noocan ma dantay doontaba ha ka lahaatee adigaa lagaa rabaa inaad ka dabaalato, laakiin marxaladda tani soomaaliya uma sii baahneen colaad dowladaha dariska kula sii jirto, faa'iidana uguma jirto iyada oo duruuf adag ku jirta dowlado oo iyadu aad iyo aad kana awood badan samaynayana faragelin xoog badan uguma jirto. marka haddii nabad iyo iskaashi xagga dhaqaale iyo waxyaalaha la samaynayo ani waxay la tahay faa'iidooyin badan baa ugu jira oo markaa la kala qaadi karo.
Hay Maxamed Mukhtaar dhinacaaga.
Runtii gobolkan waxa uu ka mid yahay gobollada adduunyada ugu colaadda badan, ugu dambeeya xagga dhaqaalaha. marka tallaabo allaale iyo tallaabadii lagu soo dhaweynayo nabadda lagu gaaray horumar waa tallaabo fiican. kominikeyga ka soo baxay waxa uu ka hadlayay in xorriyadda iyo madaxbannaanida wadamada la ixtiraamo, wadamada ay wada shaqaysaan, laakiin dhibaatada kama taagneyn shirka iyo wixii ka soo baxay. laakiin dhibaatada waxay soo baxday waxa uu yiri barnaamijka kadib, barnaamijka Itoobiya waxa uu yiri markii uu shirka dhammaad kadib ayuu wuxuu yiri waxaan ka wada hadalnay in saddexas wadan ay midoobaan, inay hal wadan isku noqdaan, inay hal madaxweyne yeeshaan. taa waaye midda macnaha ka duwan dooda qaybteeda hore ah, laakiin in wadamadan ay colaad iska dhaafaan, inay nabad ku wada noolaadaan, inay ganacsi dhexmaro waa tallaabo in lasoo dhaweeyo mudan. laakiin tan su-aasha ay ka taaganta waxay tahay maana middaan uu barnaamijka goonida uga hadlay madaxweynaha eritrean kamuusa hadlin, madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajana kamuusa hadlin. marka taa waaytan dadka walwalka ku haysa mooyaane midda nabadeynta iyo wada shaqeynta waa tallaabo fiican.
walwalka uu sheegay maxamed mukhtaar ee ku saabsan hadalka ra-iisul wasaaraha etoobiya, brofesor liibaan sidee u aragtaa adigu?
anigu waxay la tahay ra-iisul wasaaraha etoobiya maadaama wuxuu la soo baxay firfircooni, waxa uu rabaa dadka shacabka inuu aad ula hadlo, marka hadallo badan oo xamaasi ah iyo riyooyin uu ku riyoonayo wuu ku dhawaaqi karaa. mana aha meesha siyaasadda dowladda laga qaadan karo ama laga hagi karo ay tahay wax uu khudbad meel laga jeediyey iyo waxa maaha. waxaa waaye kominike hadduu soo baxo waa is-afgarad, kominikeygu kuma jiro. kominikeygu naftiisii waxaa ka weyn heshiis oo soo mara procedure-ki la yaqaana iyo ay soo mara oo dawladdu saxiixaan ka dibna baarlamaanka la horkeeno waxyaalaha marka wixii oo dhana ma aha een waxaan filayaa arinta hadda uu ka hadlaayo ee weyna dhacday waxyaalo farabadan inuu ka hadlay waad aragtay markii uu ka soo noqday ee imaraadka iyo ereyada uu ka hadlay oo yiri sidaas bay ugu yiraahdeen wax sidaanan ku iri waxyaalaha qaar kood oo hatta diblomaasiyada aan ahayn ayuu ku dhawaaqaa laana xamaaska jawiga xamaaska kolka uu galo madaxweynayaashu way kala duwan yihiin marka waxa laga yaabaa waxyaalo uu isleeyahay waa inay wada xaqafsan waa la dhigi karaa Soomaaliya iyo dawlad saddexdan dawladood in ay iskaashi dhaqaale iyo iskaabid dawladaha sida Yurubiyaanka isku kaabaan oo kale oo waxyaalaha badeecooyinkooda isu xora isugu gudbaan dadkooda ay sameeyaan waxyaalaha uu leeyahay aan samaysano meel aan hal meel aan waxyaalaheen aan ka wada hag dhaqaaleheeda
maxaa muqtar sida aad ogtahay dawladaha Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya waxa ay iska kaashanayaan waa dhinaca dhaqaalaha maxamed madow oo ku jira dhinaca dhaqaalaha hadii aad sharaxdo
arinta dhaqaalaha laftigeeda in macnaha marka la isku dareeyo waxyaabo badan ayaa ka horreeya hadda sidaan ognahay dawladda Soomaaliyeed waxay dhawaan ansixisay golaha wasiirada waxa laga ansixiyay miisaaniyadii sanadka 2019kii oo 340 milyan ah macnaha waad qiyaas kartaa wax almost waxay ku kooban tahay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ku kooban tahay macnaha ma jiro budget ama miisaaniyad qaran oo macnaha Soomaaliland Puntland dhamaan ay ku kooban yihiin horta marka laba qaran ayaa horta wax isku darsada dhaqaalaha isla fahmo laba waxa jirta arrimaha canshuuraha ilaan Ethiopia waxaanana xuduudan leenahay hadii aan wada ganacsanayno waa inaan ku wada heshiino canshuuraha sida ay noqonayaan lafsigeed waa inaan ku wada heshiino arrimaha kale oo loo baahan yahay waxa taa maalgashiga manaha siduu noqonaa hadda waxa dad badan oo Soomaaliya oo markay maalgashtaan Ethiopia ama waxay ka caabdaan waxana waxa taa inaan capitalkooda hal mar ay isla soo bixi karin ama exchange rate ku u yahay exchange rate oo macnaha xadidan tahay horta arrimo badan oo macnaha waxa jirto oo u baahan ko hadii aan anaga isku furno laftigeena ilaa xadkee ayaan la tartami karnaa oo dhaqaale ahaan aan la tartami karnaa shirkadahaas ka iimaanaya ama dadkaas ka iimaanaya Ethiopia way fududahay inaan anaga sawirno inaan anaga market aan u noqonayno oo aan macnaha market ayaga noo noqonayaan oo aan alaab u geeyneyno laakiin waxay tahay alaabteen anaga soo saarna oo Ethiopia looga baahan yahay oo aan geeyneyna maxay tahay oo ka qararqaysan ka quality fiican waxa Ethiopia dhaxyaalo ko sidoo kale manaka Ethiopia waxyaabaha noo fiican tahay waxa kamid ah manaka korontada kale weynoo fiican tahay way naga raqaysan tahay korontada anaga korontadu waa qaali sidee marka warshadaha yar ee halkan ka jiro ay ula tartami karaan alaab laga soo sameeyo Ethiopia oo koronto raqiis ah lagu soo sameeyo sidee noqonaa marka waxyaabo fara badan ayaa u baahan dhaqaalaha marka la isku furayo horta in laga wada fikiro on top of that waxa ka sii horeeyo in macnaha Soomaaliya gudaha dhan isku wada furantahay sababtoo macna badan ma sameeyneyso dhaqaalaha waxaan soo furaya Soomaaliya iyo Ethiopia aan soo furaya ayadoo dhaqaalihii Soomaaliya aan isku wada furneen oo aanay mid ahayn
ugu dambeyntii muxuu yahay xalku sideese dawladda Soomaaliya heshiiskan uga faa'iideysan kartaa aan ku horeeyo professor Liwan
horta koow marxaladan la joogo waxa ila tahay faa'iidada ugu weyn ee ugu jirta waxa waaye waxa ka istaagaya faragelinta waana muuqataa hadda faragelintii baa yani kam wax khalqal oo amni darro ah oo Ethiopia xageeda yani waxa la rabaa in heshiiska qabanaayo haday lagu arko oo lagu sameeyo taa horta waa faa'iidada koowaad faa'iidada labaad waxa weey hadii colaada dibadda kaaga furan ay ka joogsato adiga waxa chance u heleysa wadankaaga inaad dib yaan usoo habaysato ayaad helaysa marka kadib waxa waaye maxaa iyaga hadda degdeg ugu baahan yihiin marada ugu muhiimsan waxa waaye waxa laga yaabaa inay dekada u baahdaan dekadii wax ku soo dajin lahaayeen iyo waxa marka kana Soomaaliya waxa laga rabaa system inay u sameysato canshuur inay ka hesho wax fara badan inay sameysato ama ganacsiga kale ee la isugu furi kara waa iyadana waa wax laga wada hadli karo oo la oran karo hadaba waxyaalo isku furan waa jiraan laakiin waxay ila tahay sideen ku ilaashanayna anaga dhaqaalaheeni iyo dadkeeni ganacsiga aha iyo wax soo saarkeeni aan dawladda naga xoog badan aysan noo liqi lahayn waxaa looga fadhiyaa dawladda looga fadhiyaa isla markaana aan uga faa'iideysan karno fursadaas dhaqaale ee soo muuqatay kullama ay dhaqaale tahay waligeed luguma khasaaro marba hadii ganacsi uu wax yimaado laakiin dawlad kastaba way ilaashataa wax soo saarkeeda gaarka ah sida u ilaalin lahayd dalkeeda isla markaana ula ganacsan lahayd dadka kale marka taana waa waxyaalaha sugaya dawladda tan
haye maxamed muqtar muxuu yahay ereygaaga ugu dambeeya ee ku wajahan heshiiska saddex geesoodka ah ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia ee uu horboodayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed
Premierka cusub wuxuu yimid bisha April maana muddo 6 bilood ku dhow 7 bilood ah uu xukunka joogaa marka dib waa maana xukun weyn laga ma sameyn karo oo maana taariikh dheer oo hadda oo laga ma sameyn karo waan qan Ethiopia wadada ay ku socotay dhowr laatan sano ugu dambeeyay hadda maana waxa ka muuqda isbeddel aad u badan ka muuqdo marka horta waa too early in la yiraado maana xukun oo cilmi ku dhisan ayaa laga gaaray maana isbeddel ayaa hadda socdo marka isbeddelkaas horta waxa muhiim ah in maanaha si fiican aan u fahno midan uu ka hadlay Liman waa runtii waa arin fiican laakiin aydan waxa equally waxa mudan waxay tahay in aan la dhihin dawladda Soomaaliya waxaan u mareynaa Ethiopia aan u mareynaa in dawlad goboleedyada aan culays saarnay maadaama anaga Soomaali aanahay dadka aan leenahay dhulki aan leenahay anaga horta inaan wada hadalno laftigeena oo anaga isku furano oo anaga aan wax ku heshin taa laftigeeda horta waxay tahay laftigeeda muhiimada ay leedahay ay tahay si ay leen qarankan Soomaaliya dadka Soomaaliyeed iska wada leh dadka Soomaaliyeed macnaha uu ka wada dhaxeeya laakiin inaan u isticmaalin macnaha wood kale oo bananaanka macnaha taas laftigeed waxay u baahan tahay tixgelin oo aysan noqon macnaha Ethiopia wada loo maro in macnaha anaga aan isku caburino inaysan noqon marka mid ugu dambeysa macnaha waxay tahay dabcan diblomaasiyada hadda adduunyada ka jirto saameyn waa isku wada sameeyna cid macnaha gooni meel u go'an ma jirto laakiin marka waxa muhiim ah inaan isu dheelitirno macnaha baahiyaha kala duwan ee wadamada saaxiibada anahay macnaha ha noqdaan Turkiga ha noqdaan Djibouti ha noqdaan wadamada dariska nara keen macnaha kulli isu dheelitirkaas waa arin u baahan foreign policy ama u baahan aragti siyaasadeed ee aysan noqon macnaha bisa Ethiopia hadda wax isbedelayn anagana waxaan hayno dhan waa la bedelayna oo macnaha hadana waadana dhan kale hadana aan u qararno macnaha taas macna badan ma sameeyneyso waa in anaga qorsheena uu ku xasuloon yahay macnaha aysan noqon macnaha mid mowjadi markaas socoto uu la bedesho
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijka dooda gaaban ee maanta tan iyo intaynu mar kale barnaamijka dooda gaaban ku kulmi doono hadii Allaah awood dalhi ogolaado waxaanu idin kaga tageynaa
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay xubinta dooda gaaban
Waagaaga dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno xubintaasi dooda gaaban Allahuna xariistay waxa magaalada Toronto dalka Canada ku geeriyooday Cabdi Maxamed iyo oo ku magac dheera Cabdi Dheera oo ka tirsanaan jiray xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxdii Jeenyo ee ciyaaraha basketballka hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan amaan ilaahada wariyahayaga Jaamac Buula Jaamac ayaa geerida Cabdi Dheera ka wareystay Siciid Jaamac Qorsheel iyo Axmed Daahir Axmed oo ay saaxiibay weliba ciyaartay hore isla ahaayeen
bismillaahirrahmaanirrahiim ilaahay naxariistii sanaha ka waraabiyo walaalkay Cabdi Dheera oo xalay ku geeriyay Toronto anigu waxaan isbaranay Cabdi Dheera 1997 oo hadda muddo ka soo wareegtay 47 sano ahayd ilaa intaana Cabdi Dheera waa wada soconay xulka qaranka ilaa qurbahan sanadkii Toronto marka waxaan oranayaa ilaahay naxariisteeno waxaan u taasanayaa gaar ahaan xaasiisi iyo carruurtii iyo ehelkii iyo haweenta sportska iyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan
Axmed
bismillaahir raxmaan raxiim Cabdi waa u taasanayaa insha Allah iyo faamilkiisiiba sagan ilaahay naxariisa siiyo intii garanaysay iyo faamilkiina ilaahay ummadda Soomaaliyeed hata siiyo samir iyo imaam Cabdi waxaan isbaranay xilliyada 1978 ilaa iyo mar dhaweyd Cabdi aad baan isugu dhoweyn xiriirna u lahayn Cabdi macallimiin baan soo noqonay waxaan maaragtay taariikh dheer oo aad u tiro badan sida uu sheegay marka taariikhda iyo ilaa iyo 40 in ka badan marka ilaahay ha u naxariisto Cabdi
Saciid waan ku dambeysiin Axmed Aalbal waxaad nooga warantaa marka ciyaaraha laga hadlayo macallinna waa isla soo noqoteen Cabdi Dheere ciyaarihiisa iyo waxyaabaha lagu xusuusta maxaa ka mid ahaa?
Dhaneera horta runtii wuxuu ahaa, waxaan u malaynayaa ciyaartoy iyo coach marka la yidhaaho wuxuu ahaa shaksi koobabka badnaa ee kubadda kolayga soomaaliya soo mara. Hadday noqon lahayd waqtigii naadiyada Saciid iyo isla ciyaarayaan, anigu taan garanayo horyaa laga qaaday aanu jirin ilaa ay ka tagaan dalka, kadibna kool buu noqday oo wiilasha kubadda kolayga ee wuxuu u noqday jeenyo, wuxuuna ahaa cabdi shaksi runtii aada iyo aada iyo aada dadku u jecel yihiin, especially kooxdiisa aada u jeceshahay, ummadda kalena ay aada u jeceshahay aan garanayo.
Saciid Qorsheel, adiga garoon baad soo wada gasheen, jeen yaad usoo wada ciyaarteen, qaran baad usoo wada ciyaarteen, shaksiyadiisa ka sokow, waxaan rabaa inaad ciyaarihiisii bal sawir ka bixiso.
Walaalkii cabdi alla naxariiste, anagu muddo dheer baan wada ciyaarinay shangii jiwe markaan ahayn kooxdii qaranka. Markaanu ciyaarta ku jirnay, runtii cabdi wuxuu ahaa nin aada ugu fiican positionkiisa, wuxuu ahaa nin dulqaad badan, nin farxad badan, in markay garoonka lagu jeediyo banaankaba isku dadwad leh. waxaa ka garan kartaa intaasoo ciyaar uu ciyaaray cabdidheer weligiisa waa istaagaaleen ama garoonka looga saaray qabaaqumo.
Wahagaag dhegeystayaal, aada iyo aada ayuu mahadsan yihiin Saciid Jaamac Qorsheel iyo Axmed Daahir Axmed oo ay saaxiibo dhow ahaayeen allaa u naxariiste Cabdi Maxamed Ciye oo cabdidheere ku magac dheeraa oo ka mid ahaa ciyaartooygii kooxda Junya ee kubadda basketka. Dhegeystayaal, warbixintan ama wareysiyadan oo dhammaystirana waxaad kaga bogan kartaan bogayaga voasomaly.com.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyskii Caasho Ibraahim Aadan Cashacuud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno hooyooyinka ardayda ah. waxaa jira dumar badan oo iyaga oo hooyo ah xaas ah haddana aada iskuullada si ay u korrosadaan aqoontooda ugana miro dhaliyaan hadafka ay ku doonayaan inay noqdaan hooyooyin aqoon leh oo waxtara ubadkooda iyo bulshada ay la nool yihiin. sacdiye maxamed maxamuud waxa ay ka mid tahay hooyooyinka deggan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana ay ka mid tahay dumar badan oo wax ku barta macaahidda ku yaalla xaafadda Isli.
waxaan ku soo biiray 17-kii bishii January baan kusoo biiray walaal, waxaana ka bilaabay mustawaha ugu hooseeyaan ka bilaabay luuqad carabi baan bartaa. alxamdulilah, maantana waan wadaa, waxaana dhigtaa ilaa hadda dugsiga sare baan ku jiraa walaal. waxaan ahaa gabdhihii yaryaraa ee kusoo bartay waqtigii Soomaaliya siyaad bare wax kusoo bartay baan ahaa. kabacdi waan guursaday, hooyaan iska noqday. alxamdulilah, waan muxuu ahaa caruurtii baan korinayay, waxbarayay. markay caruurtii ii koreenna, alxamdulilah, waxaan bilaabay inaan aniga waxbarashadii maskaxdeeda aan dhiso, oon kusoo biiro, oon waxbarto. saasaa igu maaragtay aan niyadeyda yacni ay soo gashay, waana bilaabay. haddana alxamdulilah, adigu jaamacaddii baa 3 bilood iiga dhimay walaal.
waxaa laga yaabaa in dad badan ay isweydiiyaan wax qof dumara ku kallifi kara inay iskuul aado marka ay ilmaheeda korsato. hase ahaatee, sacdiya ayaa sheegaysa in inkastoo waxbarashada aanay waqti lahayn, ay haddana iyada ahaan uba aragto fursad weyn oo ay heshay xilligan mar haddii ay caruurtii u koreen.
caruurtii markay koreen ayaan waxaan ka fakaray guriga aan dhex fadhiyo iyo waqtiga iga dhumaayo maskaxdeeda inaan kobciyo, inaan diintii barto, oo aan muxuu ahaa dee anigu waqtigaas aan dhammaynayo, hadda adigu jaamacaddii 3 bilood baa iiga hartay, insha allah waxaan rabaa 2 sano iyo bar inaan jaamacaddii aan muxuu ahaa dhigto. kabacdi waxaan fiyuujarka haddii ilaahay cimriga ii maaragtay ii waasiciyo inaan maaragtay aan dadka waxbaro oo maamooyinka guryaha fadhiya aan wax u aqrin karo oo diintii gudbin karo oo cilmiga aan dadka bari karo, laakiin inaan ku shaqaysto uguma talgelin. ujeedadeedu waa macalinimo, macalimnimada kale ah, mid lacag lagu qaato oo meel furto, iyo mid dacwad oo diinta lagu fidiyo oo inaan muxuu ahaantaan diintii barto oo carabiga barto oon hooyooyinka guryaha fadhiyo inaan wax bari karo. waxaan ku baranayay Soomaali luuqadda Soomaaliga ee hooyo ayaan wax ku soo bartay. كبعد ما نبرانين لوقت ما نبرانين قرآن كأم بامبرتاي مركع إنجليش كانوا محن أبرانا يا أون قد حوضا هدي أن لكم موقف لوقت دي سوماليا أن أقولين سيدات دين تأغوشي جيسا دين بامبرتا دين كلي أيام برتا لوقت دي إنجليش كبان كدر أوسا أن بري أن لوقت دي قف أجنبي أما قف كي سومالي كرنين أن أبروه on english ugu bari karo diinta taasan luqad ahaan u barta laakiin waxaan bartaa waa diini
waxa mararka qaar dhacda in hooyooyinka dib ugu laabtay waxbarashada ay fasal la fariistaan arday ka yar yar ama bay daadoodu wax badan u dhaxayso saadiyo oo cabireysa dareenkeeda ku aadan in ay fasal la fariisato arday laga yaabo inay ka yar yihiin ayaa tiri
wallahi alxamdulillah markii ugu horeysay malaha soddon gabdhood baan ahayn ana ugu weynaa galaaska alxamdulilah yani waxaan u arkaayay waxbarashada inay yaraan iyo weynaan midnaba ay lahayn maalintan bilaabay iyo maanta maskaxdeeda maanta ku baxsan tahay oo dhisan tahay oo qof dhisan oo maskaxdiisu habi tahay ayaan ahay waana ku faraxsanahay in inta nolosheeda ka dhiman inaan wax barto oon sii wado
sahro faarax xuseen waa hooyo leh afar caruur ah waxay afartoodaba dhashay iyadoo wax baranaysa maanta waa hooyo jaamiciyada oo maadada sayniska ku qaadatay shahaadada koobaad ee jaamacadda
horta waxaa ku mahadsan ilaahaygii nafta igeliyay waxa dhiirigeliyay aniga waxaan ku soo aaday xilligii burburka soomaaliya iyadoo dhib badan dhow jiro oo dhaawac lala kulmaayo oo haddana batilayaho faqiir la yahay daad waaya igu kaliftay inaan ii sheeg aan u dhabar aradeega waxbarashadeeda waxaase koos gareeyay oo dhiirigelintii intaas leeg aan ka helay waaradiintii aan ku tiirsanaaday dhala hooyaday macaan shamse sheekh axmed xaajirafo iyo aabbay faarax xuseen aan dilabadooda igu dhiirigelin inaan waxbarashadeeda aan dhammaystirto caruurta waa dhalaayay dugsiga saraanoo form three ahaan guursaday alxamdulilah wiil maydahan markaas dhalay afartii joogka aana ku jirin markii labaadna wiilkii ku xigaan dhalay markaan qalajibinay maalintii xafladana oo musha ka soo baxay ogaaska weliba meeshaan ahaa maalintii xaflad inta ugu badan qofkii lagu qaadanaya ahaa loo sheegayo gabar waxbartay sababa xilligaas xataa maysan jirin in gabar waxbartay ay waxsii dhasho ay haddana sii wadata maysan jirin
waxaa jiray dareen xoog leh oo sahro ku jiray oo loodin waayey in iyadoo marna uur leh marna umul ah marna ilmo yar nuujinaysa ay haddana waxbarashadeeda dhammaysato
waxaahayd mustaqbalkayga nalka ka shida oo maaragtay iftiina ii muuqday cilmu nuur wajahdul dilaal aldahay mugdigaas inaan ka baxo wax barto iftiinkaasna aan ka meel keenaa rabay yacni sideeda dareemaysa canugeyga ana caafimaad qaybtii ayda caafimaad aa ku bartay ana hadda daaweysto ma aragtay nolosha ilmeyga kama walwalo comfortable yani mustaqbalka inaad ku filnaan gaara aan raadinahay business xataa waa sii ahay hooyo waxna baranaysa ahay hataa maaragtay wax aan iska sheega maahano miidii waaho qof kasoo dalad weyne joogo si fiican u ii garanaya intaasna educationka awoodana businessna waa watay gurigaygana waa watay ilmahaygana waxbarasho hadda xataa moogta waxbarashadeeda ani gaaybaa galo soomaali waa taqaana waxay kala gashay dagaalii waxbaa kala galay ilmahayga iskuulka ana hadda aan ka baxay dhigtaan oo aniga dugsiga sare aan uga dhibay qalinjibiya hadda baan dhigtaan jasti
hadda ma ku shaqaysataa wixii aad baratay ma ku shaqaysa hadda
may walaala kuma shaqeeyo sanadka hadda lasoo dhaafay malaha 10 shaqo waa abalaay gareeyey balse biqudrati illaah ani waxaan ku kalsoonahay inuu ilaahay sameysta asigana uu shaqada siin karo weli maana ku helin shaqo
marka taas wax niyadjaba ma ku gelisay
wallaahi maysan gelin hadda niyajabi galaayo waxaa waaye inta aan soo jiran waxna baranayay waxaan la kulmaayay dhib badan aan la kulmaayay maaragtay caqabad badan ay hor istaagaysa haddaanba niyajabaayo hadda maba sii wadanay waxbarashadeydii heerka aan gaara maba gaari lahayn ba ma niyajabin nafsadeedaan maanajgareey waxaan maanajgareey tii ciyaalkayga waxaana ku hami weynahay tan bulshadeeda inaan maanajgareeyo marka maadaama aan maaragtay hooyo ahay haddana caafimaad aan bartay naxariis gooni ahaan u leeyahay ciyaalka iyo hooyooyinka intaas waxaan shaqada aan qabtana intaas heba tahay bu marka sa uma manage garaynayo haddaan bulshadeedi ku filnaado shaqo hel
soomaalida waxay ku mahmahdaa tiisaba daryeelaato kale ku dara sahre mar haddii ay waxbarashadeedii jaamacadeed dhammaysatay isla markaana ay noqotay xoog caafimaad qaba oo bulshadii ku soo biiray waxay dumarka kale ku boorinaysaa
ani hadda midda ahayse bachelor degree waaye master iyo wax b h d aan rajaynhaya waana ku tala jiraa insha allah sanadka soo socda inaan labadaas iyo maaragtay aan masterka sii bilaaban jecla waxaan leh marka horay usii socda wax yar waxa aad gacanta ku haysatid hankaada hag weynaadayusan hankaas gaaban kugu filnaan ugu baaqaya
barnaamijkii haweenkii iyo qoyskii caashi ibraahim aadan caashcuud aanu intaasi ku dhaafno guud ahaan idaacaddeennii dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shiruuc anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waxaa noo jooga jaamac buula jaamac